tā ir termiska apstrāde. Termofilo baktērija ietekmē tiek būtībā sadedzināta, bet nu, papildus var radot enerģiju. Galvenais ir tas, ka tā temperatūra ir tik augsta, ka nodrošina Afrikas cūkmēra vīrusu pilnīgu iznīcināšanu. Tad viss cūks ir nogalināts, nedaudz iepalika beigto dzīvnieku transportēšana, jo vienkārši tas attālums līdz to līķu pārstrādes uzņēmumam ir diezgan tāls, bet nu, šorīt no rīta pēdējā nelielā traviņa, kas bija palikusi, tā ir aizvesta, tātad šobrīd teritorija tiek sakopta, primārā dezinfekcija, un tad jau attiecīgi tālāk tiks veikts pasākumi tie, kas ir saistīti ar pašu fermu tīrīšanu, lai viņas varētu izmazgāt, iztīrīt, nodezinficēt, to gan darīs paši saimnieki. Skaidrs ir tas, ka tas aizņems diezgan ilgu laiku, jo tur ir jābūt ideālai tīrībai, un tad jau attiecīgi tālāk paši saimnieki varēs spriest par to, vai viņi atjaunos cūku turēšanu, un ja tas lēmums būs tāds, tad varēs ar mums spriest par to, kad tas laiks varētu būt, un ja cik, mēs veiksim pārbaudes, vai tiešām tas ir droši.